Bine te-am găsit! Eu sunt Cristina, iar tu asculți Sănătate zi de zi, primul podcast independent de sănătate, prevenție, nutriție și stil de viață din România. Abuzul de putere exercitat în domeniul sănătății aduce atingere directă atât dreptului fundamental de ocrotire a sănătății, garantat cetățenilor prin Constituția României, cât și bugetului asigurărilor sociale de stat. Acesta este un citat dintr-un raport privind corupția în sistemul public de sănătate al Direcției Naționale Anticorupție, publicat în 2018. Un studiu realizat la solicitarea Comisiei Europene în 2017 arată că, atunci când românii sunt întrebați despre instituțiile percepute ca fiind afectate de corupție, sistemul de sănătate publică este cel mai des menționat. Astfel, 58% dintre români au această percepție, dublu față de media Uniunii Europene, unde 31% din populație apreciază sistemul de sănătate ca fiind afectat de corupție. Sondajele realizate la solicitarea Comisiei Europene timp de 5 ani au arătat că România înregistra, până în 2022, cel mai mare procent de respondenți din UE, 19%, care s-au declarat nevoiți să ofere bani, cadouri sau donații personalului medical sau spitalului pentru a avea acces la serviciile medicale la care aveau dreptul prin asigurarea de sănătate. La nivelul UE, numai 4% dintre persoanele intervievate au susținut că au adoptat un astfel de comportament. Totuși, situația pare să se îmbunătățească treptat. Ultimul sondaj Eurobarometru arată că în 2023 România a înregistrat cea mai mare scădere în privința șpăgii dintre toate țările UE. Procentul respondenților care au spus că au oferit plăți în plus personalului medical a scăzut de la 19% în 2022 la 9% în 2023. Conform raportului, la aceasta au contribuit îmbunătățirea condițiilor de lucru ale medicilor, creșterea salariilor personalului medical, dar și contracararea percepției potrivit căreia corupția este obișnuită și acceptabilă. Cu toții înțelegem semnificația cuvintelor șpagă, atenție, plic, însă trebuie să știm că plățile informale se referă la mită, la corupție și pot afecta sistemul medical la toate nivelurile. Deși de cele mai multe ori vorbim doar despre șpaga acordată medicilor, pentru că ne este cea mai familiară, e important de reținut că în sistemul medical din România există numeroase mecanisme și tipuri de comportament corupt. Raportul DNA Corupția în sistemul public de sănătate le detaliază. Mită pentru servicii medicale, atunci când personalul medical solicită sume nelegale pentru a presta servicii medicale și chiar condiționează actul medical de primirea de bani și alte bunuri de la pacient și aparținători. Mită pentru achiziții publice, atunci când contractele pe care spitalul le încheie cu societăți comerciale sunt condiționate de plata unui comision către managerul spitalului. Mită la nivelul caselor județene de asigurări de sănătate, plătită de managerii spitalelor către conducerea CJAS pentru asigurarea bugetării corespunzătoare a spitalelor. Mită pentru accesul personalului medical în sistem, plătită de absolvenți la terminarea studiilor pentru obținerea certificatelor de competențe medicale, fără de care nu se pot angaja. Mită la angajarea în spital, pe poziții de asistent medical, infirmier, îngrijitor, șofer de ambulanță, registrator medical. Raportul concluzionează că aceste aspecte pot constitui o explicație pentru faptul că România se situează pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ce privește accesarea sistemului medical public. Doar 52% dintre respondenți au susținut că în ultimele 12 luni au apelat la serviciile medicale oferite de sistemul medical de stat. Este o chestiune foarte complexă și din punct de vedere moral, nu doar legal. Pacienții se află într-o poziție de vulnerabilitate și chiar DNA recunoaște că, deși în aparență inițiativa infracțională aparține celor care doresc să-și rezolve problema, celor care dau mita, în realitate ei erau practic nevoiți să o ofere. Citat din raportul DNA. Însă se fac și pași înainte. Într-o încercare de a limita fenomenul, Ministerul Sănătății a introdus în 2016 un chestionar de feedback adresat la externare pacienților care au fost internați în spitalele de stat din România. Ulterior, în sistem au fost introduse și unitățile medicale private. Astfel, în ultimii ani au fost colectate milioane de formulare, cu date importante privind opinia pacienților despre interacțiunea cu sistemul de sănătate, inclusiv solicitarea de șpagă. Vorbim despre datele relevante din acest formular cu Dragoș Vana, creatorul proiectului Graphs.ro. Dragoș este antreprenor în domeniul IT, doctor în economie și lector universitar, cu peste 10 ani de experiență în mediul academic. Pasionat de statistică și de democratizarea accesului la date, a devenit cunoscut publicului în pandemie, odată cu lansarea platformei Graphs.ro, un site care prezenta situația zilnică a cazurilor de COVID-19 în România. Platforma a ajuns rapid la milioane de accesări, devenind o sursă principală de informare privind evoluția pandemiei, oferind statistici avansate preluate inclusiv de cei din Ministerul Sănătății. În prezent, platforma s-a extins și oferă și o altă secțiune cu impact major, mai cunoscută cu numele de Harta Șpăgii. Aceasta prelucrează statistic datele privind condițiile din spitale, transmise de pacienți prin mecanismul de feedback implementat de Ministerul Sănătății, revelând astfel pentru public nu numai situația șpăgii din spitale, dar și alți indicatori importanți, ca accesul la medicamente sau calitatea serviciilor medicale. În 2022, Dragoș Vana a obținut premiul special pentru știință, al galei premiilor Radio România Cultural, pentru activitatea desfășurată în perioada pandemică. În 2023, proiectul Harta Șpăgii, sub denumirea oficială Feedback-ul pacienților și creșterea calității serviciilor medicale prin acces la date publice, a primit diploma de excelență pentru campania medicală a anului, la Romanian Healthcare Awards.
Mersi mult că ai acceptat să discutăm despre un subiect atât de interesant și dificil în același timp. Zi-mi un pic despre proiectul Graphs.ro, știu că ai mai povestit cum a început, dar pe mine m-ar interesa să știu de ce ai avut așa o atracție pentru datele din domeniul medical.
Nu pot să zic că a început neapărat că vreau eu să mă uit după nu știu ce date medicale. A început în pandemie. Sunt deja 4 ani, deci acum se fac 4 ani de când am început. În primele zile din pandemie exista o mare problemă pe care am avut-o eu personal. În sensul că toate graficele de la televizor, din ziară, de nu știu, nu prea erau multe, dar erau la televizor în general, arătau cumulat cazurile de COVID. Deci, pe fiecare liniuță, azi dacă erau 2, mâine 4, tot arătau tot mai multe, tot mai multe. Le adăugau pe toate, deci nu arătau variația zilnică. Acum, cumva, parcă nici nu-ți vine să crezi că exista așa ceva, că nu arătau variația zilnică, dar așa erau. Deci dacă azi erau 2 și mâine 4, păi mâine arătau 6 plus câte mai erau în ziua aia. Deci tot creștea, se ducea la infinit numărul. Fiecare zi era din ce în ce mai mare și nu era complet deloc logic și nu puteai să urmărești evoluția. Adică nu puteai să dai seama ce se întâmplă de la o zi la cealaltă, crește sau nu. Graficul ăsta creștea la infinit tot timpul. Deci numai în sus se putea duce și mi-am făcut mie personal, mi-am deschis un Excel și mi-am făcut acolo să văd ce se întâmplă, că era periat ca și toată lumea. Și am făcut Excel-ul ăsta, am făcut un grafic ca să văd eu pentru mine personal și am zis, bă, uite ce frumos arată, hai să îi dau share pe Facebook să vadă și prietenii mei câți ori fi acolo să vadă și graficul. A prins foarte bine, like, share, nu știu ce, și am zis, da, am văzut în prima zi cineva l-a pus într-un ziar de local din Cluj, e interesant. Și zic, bine, hai că mai fac și mâine, zice, ori mai faci mâine, eu mai fac și mâine, l-am făcut și mâine, și a doua zi, și a treia zi, și tot așa. Mai urmă a început să dea datele de teste, erau, la început nu dădeau câte teste se fac pe zi, am pus și graficul ăla în mai făcut un alt Excel, am pus și graficul ăla în comentarii și după aia am mai dat, nu mai știu ce date, tot mai dădeau, în fiecare zi se mai dădeau niște date în plus. La început chiar erau 2 buletine pe zi. Și tot umpleam comentariile cu grafice acolo la postarea principală și am zis, băi, nu e sustenabilă chestia asta, ar trebui poate să le pun toate pe un site. Că oricum pandemia o să dureze 2 luni, dar în astea 2 luni
nimeni nu știa cât o să dureze.
Aia, așa era vorba, că o să dureze puțin. Și am zis că 2 luni era o să țin acolo să fie frumos site-ul. Acum, dar atunci cam așa era. Prin martie, aprilie, am crezut că în mai gata și ziua bună și la revedere. Cam așa era povestea. Și l-am lăsat pe 16 martie 2022, îmi aduc aminte. Cam la o lună de când am început primul grafic din ăsta. Și da, a prins foarte bine, a fost ușor, ușor, a fost preluat, pentru că mai exista un singur site, mă rog, de la cei Code for Romania, care l-au făcut așa voluntari pentru și l-au donat guvernului, dar era foarte slăbuț fie voluntari. Sincer, și când l-am văzut pe ăla, am zis, bă, poate ar fi cazul să facem unul mai profi, așa. Ei au făcut, a fost good effort pentru ce era acolo. Dar se puteau face multe. O singură care am calculat cifra R, era faimoasa curată de reproducere a virusului pe care am calculat-o cu... M-am căutat, am dat la telefoane de am nebunit că nu știe nimeni să calculeze în toată țara cifra R. Și până la urmă m-a sunat cineva și a zis că, uite, eu sunt din America, eu stau acum în vacanță în România, am oprins pandemia aici și știu eu să fac. Bine, și el era Valentin Pârvu, cu care ne-am înțeles foarte bine și am colaborat multă vreme. După aceea, da, așa să vă gândiți că în țara asta numai el a calculat cifra R și nici de atunci n-a mai calculat-o nimeni pentru pandemie. Deci, care e o chestie așa foarte basic, care exista pe graficele din toate țările. La mod oficial, vreau să spun, nu făcută de niște privat pe un site.
Ok. Cei de la minister aveau ceva calcule statistice similare, nu aveau nimic, nu?
Aveau statisticile, nu aveau niște calcule statistice.
Datele brute, da.
Aveau datele brute. Publicau buletinele zilnice cu datele.
Și cum mai stăm cu pandemia? Unde mai suntem? Că uite, au trecut câțiva ani și încă avem niște date pe care le colectați în continuare, nu? Pe platformă.
Există, pentru că mai există un buletin săptămânal. În ultima săptămână au fost 342 de cazuri.
Deci mai sunt.
Adică, spre uimirea mea, mai sunt și oameni care se uită chiar la cazurile de COVID, pentru că, uite, și acum astăzi e joi și astea se dau marți și am omis, ca să zic așa. Nu e ceva de super actualitate acum, dar le mai încarc din când în când, când mi-aduc aminte. Și văd cum scriu oamenii. O, bă, uitați să încarci. Eu mă gândesc că nu se mai uită nimeni pe ele. Le mai pun așa de hobby să fie seria de date completă, să mă lovească pe mine la OCD. Dar cineva chiar mi-a scris, era supărat, rău, rău era supărat că n-am aplaudat site-ul.
Dar e interesant că discuția despre COVID pare că a dispărut complet, adică nu mai, oricum cel puțin partea oficialităților, n-am mai auzit nimic, dar nimic.
E, pandemia s-a terminat foarte bine, era cazul. E, tras de ea, că s-a putut, e suficient. Cred că mai era nevoie de pandemie în plus.
E foarte bine, da, cu siguranță e bine. Și acum ne-am întors la problemele noastre,
Omenești.
omenești și proiectul tău a avut și o continuare și te-ai apucat să colectezi datele din formularul de feedback al pacienților din spitale din România, nu? Ideea asta cum ți-a venit?
Da, aici m-a împins curiozitatea și Ion Petrovai, domnul Ion Petrovai. Eu știam că există aceste date colectate pe data.gov.ro, datele de la formularul de feedback a pacientului, dar nu m-am apropiat prea tare de ele pentru că erau foarte vaste și nu tare am vrut să intru în ele, că era mult, mult de muncă. Și domnul Petrovai, cu care am mai discutat eu, el face consultanță pe startup-uri din medicină, a terminat și facultatea în medicină. Și discutăm noi așa, îmi zice de datele astea și îmi zice că n-ai putea să te uiți, că să zic, hai să vedem ce o fi și acolo. Și m-a amânat curiozitatea, până la urmă am lucrat destul de mult ca să le aduc la o formă rezonabilă, dar au ieșit toate datele, adică le-am pus cap la cap, le-am procesat la mine pe site și le-am publicat, cu cel mai faimos grafic fiind acesta cu harta aici.
De unde și numele, dar în realitate erau 10 întrebări, nu? Sau 9 întrebări.
Da, 10 întrebări erau.
Hai să spun un pic despre ce e vorba, că eu sunt sigură că nu foarte mulți știu și poate și între cei care au interacționat cu spitalele n-au acordat foarte multă atenție și nu știu despre ce e vorba. Ce fel de formular e ăsta?
Păi să o luăm sistematic. Pe externarea din spital, pacienții primesc un SMS prin care sunt rugați să răspundă la un chestionar cu 10 întrebări. Erau 10 întrebări, acum sunt 8, da, ajungem și la poveste. Și aceste 10 întrebări erau despre calitatea actului medical, despre cum dacă ați găsit medicamente, sau a trebuit să le cumpărați voi, dacă a fost curat în spital, dacă vă simțiți mai bine după externare, dacă vi s-au cerut bani sau atenții în timpul vizitei. Mai era și întrebarea 10, dacă doriți să raportați faptul că vi s-au solicitat bani sau atenție în timpul vizitei. Deci erau întrebări despre calitatea actului medical și, mă rog, corupție ultimele două.
Și în ce măsură crezi că răspunsurile oamenilor reflectă efectiv realitatea experimentată de ei?
Știți cum trebuie privit astea? Totul trebuie privit la nivel macro, pentru că, într-adevăr, există unii care îți supărați pe nu știu ce și zic că da, au luat medicii și pagă, sau unul care îi supăra pe altceva și zicea au fost mizeri la spital, deși poate nu a fost. Dar e vorba, deci în ultimele luni am avut aproape 50.000 de răspunsuri de chestionare finalizate, din 160.000 trimise, 50.000 finalizate. E enorm. Gândiți-vă că pentru sondajele politice astea, cu partidele politice, cu cine votăm, se fac pe 1.000 de respondenți. 1.000. Noi avem 50.000 în fiecare lună. Dacă privim la nivel macro, vă dați seama că toate aceste mici cazuri individuale unde lumea e supărată sau nu știu ce, sau unul a uitat să răspundă sau a răspuns aiurea sau a dat la toate da de sus până jos, dispar. Pentru că volumul de date este foarte, foarte, foarte mare. Foarte mare. Sunt extrem de multe. Sunt milioane. Dacă mă uit în baza de date, vă pot zice, dar sunt milioane de intrări.
Deci are relevanță statistică.
Cu siguranță.
Dar luați în considerare doar formularele care au fost completate 100%, adică toți cei care au ajuns pe la întrebarea numărul 10 cât era înainte.
Așa ne dau datele, așa sunt datele de la minister, sunt furnizate numai cei care au terminat până de completat toate cele 10 întrebări.
Și asta e doar valabil doar pentru cei care au avut internări sau experiențe cu spitalele. Nu sunt luate în considerare celelalte tipuri de servicii medicale, policlinici sau medici de familie.
Aici, sincer, chiar nu știu să vă zic exact, dar pe spital, pe lista cu unitățile spitalicești, să știți că sunt în jur de 500 de unități, inclusiv publice și vreo 100 și ceva private sunt acum, în ultima vreme, oferă.
Sunt și cele private.
Sunt peste 100 private. Vă zic, vă pot zice exact. Sunt așa, 325 de stat și 189 publice în ultima lună. Acum, erau cam 100 private anul trecut, era ceva mai puține, acum a sărit mult numărul celor private, probabil că au fost cumva înrolați în sistem, nu știu că nu se zice nimic despre asta. De ce există, dintr-o dată, din februarie au început să apară foarte, foarte, s-au dublat cel puțin numărul spitalelor private care au apărut, celelalte publice a rămas cam constant.
E interesant. Pe de altă parte, așteptarea să ți se ceară șpagă într-un spital privat este destul de mică, adică e posibil ca să se tragă în jos un pic procentele, mă gândesc.
Nu, că o să ajungem și la aia și vă zic despre ce se întâmplă și acolo. E o speță interesantă.
Cum ai vedea tu un sistem ideal de feedback? Că ăsta e așa cum e și e bine că există, adică e o minune că avem și așa ceva, atât cât există și că datele sunt publice totuși. Dar cum vezi tu că ar putea să fie îmbunătățit formularul ăsta?
Acum, sincer, nu-i tare rău. Nu-i rău. Foarte important e să fie destul de simplu, adică vă dați seama că și așa numai o treime reușesc să termine tot chestionarul. Deci o treime nici nu e așa rău. Dacă faci niște întrebări foarte elevate sau intri foarte mult în subiecte, nu o să știe lumea să răspundă sau o să răspundă aiurea. Că nu o să știe și numai o să vrea să termine sau nu știu ce. Cred că e ok balansat. Mă rog, în forma cu 10 întrebări era un pic mai bun. Asta, în forma cu 8 întrebări, că s-a schimbat acum, nu-i chiar așa perfect, dar adică s-a degradat un pic, sincer, nu s-a îmbunătățit, părerea mea, dar
Mai hai să vorbim un pic și despre asta și faptul că s-a modificat începând de anul ăsta din ianuarie, nu? Și s-au modificat ultimele întrebări, exact cele care ardeau probabil cel mai tare și cele referitoare la șpagă. Spune un pic care e impactul acestor modificări și dacă chiar e atât de negativ pe cât pare la prima vedere.
păi, să o luăm un pic de la început. Deci, după ce a fost mediatizată anul trecut harta șpagică, prin aprilie, zilele astea cumva am lansat-o. Foarte, nici nu știu, chiar trebuie să mă... A fost foarte mediatizată și în toamnă și așa mai departe și cred că ca urmare a acestui fapt, Ministerul s-a decis să umble un pic la chestionar și să îl optimizeze. Și acum, pentru ascultători, fac ghilimele în aer. Și optimizându-l, Au concatenat două întrebări, nu știu, au concatenat cea despre calitatea actului medical a medicilor și a asistentelor. Erau două întrebări separate despre medici și despre asistente și au făcut una singură, cum apreciați medicii și asistentele în un loc. Și erau și cele două întrebări despre șpagă, întrebarea 9 și întrebarea 10. Și deci întrebarea 9 era: vi s-au solicitat bani sau atenții de către medici sau asistente? Și era destul de clar că vorbim despre șpagă. Și întrebarea asta și cu întrebarea 10, dacă doriți să raportați, a fost concatenată într-una: dacă vi s-au solicitat bani sau alte tipuri de recompensații de către personalul medical, doriți să sesizați acest fapt? Și asta e o întrebare mult mai prostă decât ce era. Și se vede. Pentru că, în primul și în primul rând, procentul de șpagă din 2017 până la schimbarea întrebării, că în toamnă doar a fost proiectul, deci întrebarea s-a schimbat efectiv doar în februarie, a fost prima lună. A fost în descreștere în fiecare an. S-a început de undeva pe la 4%, era procentul național de șpagă, și a tot scăzut sub 2%, sub nu știu ce, și era 1,7% în 2023. Ceva de genul ăsta a fost. Și cu îmbunătățiri de la an la an, ceea ce e foarte bine. E, de când s-au schimbat cele două întrebări, 9 și 10 a devenit 8, a crescut la 4 înapoi în procentul de șpagă. Asta înseamnă că ori foarte mulți oameni nu au înțeles întrebarea veche, ori foarte mulți oameni nu au înțeles întrebarea nouă. De asemenea, mi-apar multe cazuri de șpagă, deci oameni care zic da la această întrebare la spitalele private. Și bă, chiar am avut așa o mică dezbatere pe Facebook cu cine mai urmărește, că oare de ce se întâmplă asta, că e greu să... Hai să zicem că poate fi ceva asistente, poate fi nu știu ce. Dar după aia, dacă stăm să o citim cu atenție, pentru că zice așa întrebarea: dacă vi s-au solicitat bani sau alte tipuri de recompensații? E, acolo cred că sunt mulți pacienți care sunt supărați din cauza coplății. Și da, s-au dus la spital și s-au dus cu bilet de ceas, li s-au mai solicitat pe lângă și da, li s-au solicitat bani și alte recompensații de către personalul medical. Și cred că mulți răspund și din cauza asta. Deci chiar zilele trecute eram undeva la o clinică particulară și era o doamnă, făcea scandal că trebuie să plătească în plus. Vă dați seama, dacă primește SMS doamna respectivă, o să zică că da, li s-a solicitat bani pe lângă. Nu s-a solicitat șpagă, că nu zice șpagă, nu zice atenție, zice numai bani sau alte tipuri de recompensații.
Da, întrebarea a suferit o modificare importantă în sensul că a dispărut cuvântul anticorupție, că în întrebarea inițială scria doriți să raportați responsabilului anticorupție.
Așa, era și atenție, o atenție știe toată lumea. De
Și bani sau atenție, exact.
recompensația, e așa ceva foarte efemer, așa.
Dar uite, mă uitam pe ultimele date care erau pe fostul tipar cu 10 întrebări și am observat o inadvertență între întrebarea 9 și întrebarea 10 în sensul inadvertență. Mă rog, o să te întreb care poate să fie explicația acolo, pentru că sunt mai mulți cei care au spus că ar raporta față de cei care au spus că li s-a cerut. Care e explicația?
Cunosc acest lucru și este un paradox. În teorie, în ordinul de ministru inițial, când s-a lansat programul în 2016, zicea că întrebarea 10 trebuie pusă numai celor care răspund da la întrebarea 9. Așa ar fi fost în teorie, dar de fapt se pune la toată lumea. Mă rog, nu știu, n-au făcut ei bine sistemul sau ce a fost și le punea la toată lumea. Era același număr de răspuns. Da, mai mulți oameni doresc să raporteze, probabil. Frazeologia. E importantă, foarte importantă frazeologia asta. După cum vedeți și cu asta, cu ultima schimbare, nu știu ce să zic. Sau poate se mai răzgândesc. O răspuns nu la prima dată și după aia s-o răzgândit. Băi, ăștia totuși mi-au cerut ceva, lasă că acum măcar iar la următoarea să nu știu, nu pot să îmi dau seama aici. Probabil că un sociolog ar ști mai bine care comportamentul uman în cazul ăsta, nu știu. Dar, într-adevăr, este ceva ce am observat și eu. Mai multă lume dorește să raporteze că a dat șpagă decât să recunoască că...
Da, e posibil ca la prima să nu știe, să nu fi știut de la întrebarea nouă ce urmează și să fi spus nu, hai, lasă, din comoditate, nu o să mă complic acum să răspund cu da, dar când au văzut că mai urmează ceva și că au posibilitatea totuși să raporteze, s-au răzgândit.
Da. Hai, mă, totuși, dă-i n-ai, știi, da, mă, m-au cerut până la urmă.
Da, știi cumva cum sunt raportate efectiv cazurile astea de șpagă? Adică răspuns cu da acolo și ce se întâmplă ca urmare a acestor răspunsuri?
Apare la mine pe site.
Apar la tine pe site, în afară de asta.
Primești un, cred că mai, dacă răspunzi cu da, primești un SMS în care zice că să depui o plângere online sau la instituțiile abilitate.
Uite, asta ar fi o dată interesantă să aflăm câți au depus o plângere sau au făcut ceva mai mult.
Există jurnaliști în România, jurnaliștii pot să facă cerere pe 544.
Da, se poate. După care te judeci cu ei că nu ți-au dat informațiile și...
Eu sunt jurnalist.
O să văd dacă există pe undeva, deși tare mie că nu există nicăieri.
Nu există, că o găseam eu până acum, dacă există.
Iată. Și mai ales că ni s-a spus și că pe nou model datele sunt totuși colectate, nu? Într-una dintre intervenții, Vasile Barbu, președintele Asociației pentru Protecția Pacienților, susținea că și dacă întrebarea aceea nu mai este pusă, datele sunt în continuare colectate și există și că o să stăm liniștiți.
Deci acolo a fost o mică sincopă. La începutul februarie au schimbat de pe modelul cu 10 întrebări la modelul cu 8 și au publicat, de obicei pe 1 se publică datele pe luna trecută. Pe 1 martie au publicat datele pe februarie. Și datele astea pe februarie inițial nu erau per spital, ca să putem face grafice și hărți și nu știu ce, ci erau doar totalurile pe țară atâta. Nu mai existau toate datele per spital, cum existau până acolo. Da, mai sunat și pe mine unii jurnaliști, au mai fost un articol de presă, a mai fost un pic de presiune, așa că nu știam ce se întâmplă și după aceea a ieșit și domnul Vasile Barbu să apere ministerul, să mă rog, ce s-a întâmplat acolo. Pe urmă, 7, mi se pare, după vreo săptămână, au publicat datele per spital și au zis că așa, în mod neoficial, mi s-a transmis că a fost o eroare tehnică. Și luna următoare, adică acum pe martie, au fost iar publicate frumos pe spital, deci continuăm seria atentată.
Asta e o parte foarte interesantă a acestor raportări, faptul că oricine poate să intre să vadă acolo, efectiv, pentru fiecare spital care este în sistem, din fiecare județ, poți să vezi cum a evoluat situația în timp și legat de șpagă și legat de banii care se percep pentru medicamente sau alte...
Poți să faci comparații.
Poți să faci comparații între spitale?
Un județ, poți să vezi un județ față de alt județ, poți să vezi un spital față de alt spital, poți să vezi un spital față de nivelul național. Este acolo o secțiune cu rapoarte spitale, poți să scoți un raport complet despre un spital și să vezi toată istoria lui și toate răspunsurile la întrebarea, la ce întrebare vezi de când există, din decembrie 2016, datele încoace. Ce vreau eu să vă spun? Că foarte importante, și eu nu știu de ce nu iese neapărat ministerul la liman cu asta, că ar fi o chestie foarte bună, că de când sunt colectate datele până astăzi, toți parametrii aceștia 10 care au fost monitorizați s-au îmbunătățit. Deci, un pic, un pic în fiecare an, dar a crescut gradul de satisfacție a pacientului, spitalele sunt un pic mai curate, șpaga e un pic mai mică, explicațiile medicale sunt mai bune, medicii sunt mai apreciați în activitate și așa mai departe. Deci, ok, nu o să se rezolve toate până să fie. Da? Sunt mici îmbunătățiri în fiecare an și asta era foarte important de punctat. Eu m-aș fi mândrit cu asta, chiar era o chestie de mândrie, dar acum, probabil că decât să povestești că s-a îmbunătățit șpaga, mai bine nu povestești deloc despre șpagă și atunci nu te legi la cap cu o problemă în care nu te doare.
Da, uite, tu ai făcut munca asta pe gratis. Practic, te-ai apucat să faci aceste lucruri pe care trebuia să le facă ministerul.
Era în ordinul ăla de ministru și din 2016 era o liniuță la sfârșit că ministerul va face o platformă unde va prezenta datele astea.
Da, deci exista. Asta voiam să te întreb, dacă ai auzit cumva zvonuri cum că ministerul ar urma să implementeze totuși o astfel de platformă ca să facă și ei munca asta
Normal.
de prezentare, ca să zic așa.
Există zvonuri despre așa ceva?
Nu, există 400 de milioane de euro pe care Ministerul spune că le va accesa prin Strategia Națională de Digitalizare în Sănătate și prin Planul de Acțiune, la care au lucrat anul trecut niște zeci de oameni. Tocmai ce am întrebat-o pe Sorana Stănescu, știu că ea a avut în foaia de observație un articol dedicat și nu există încă această strategie de digitalizare, deși era anunțată încă din noiembrie anul trecut. Și o așteptăm. Și probabil că prin intermediul ar trebui să avem și astfel de platforme de raportare a datelor.
Da, că o să fie intern.
Poate o să iasă la iveală doar dacă pune lumină bună vreun spital, că altfel nu vrem, Doamne ferește, să iasă.
Ca să citez, nu, n-am vrea să facem comparații între spitale.
În niciun caz nu vrem asta. Nu, toată lumea este
Nu vreau
egală
asta.
și la fel de profesionistă. Oricum trebuie spus că proiectul ăsta a câștigat și un premiu. Spune-mi tu dacă mi-a scăpat ceva, dar cel puțin în decembrie anul trecut a primit diploma de excelență pentru campania medicală a anului la Romanian Healthcare Awards. Felicitări!
Mulțumesc.
Sper că va veni și ministerul să-ți dea un premiu sau măcar o remunerație. Crezi că totuși va duce la ceva modificări în sistem pe termen lung? Adică ce feedback ai din partea instituțiilor statului?
Nu am niciun fel de feedback din partea instituțiilor statului. Am feedback din partea cetățenilor, în schimb, care, da, acum ei îmi laudă munca și zic că e foarte bine ce fac și asta mă face să o și continui și să stau să lucrez zile în șir când mai schimbă ministerul datele sau așa, că văd că oamenilor le place și se uită și na, sunt interesați de tot timpul când apare câte o hartă nouă sau ceva date noi, am văzut că se șeruiesc, se comentează, dacă sunt sincopele, se discută și așa mai departe.
Și cum vezi continuarea proiectului, mai ales având în vedere schimbările?
Deocamdată se poate continua, având în vedere că se dau din nou datele pe spital. Mi-am făcut un pic de griji când am dat datele doar la nivel național. Da, asta era. Dar acum se poate continua, mai continui cât timp mai există datele într-un format bun și cu care se poate lucra cât de cât ok. Încerc să mai continui în măsura timpului, în măsura bugetului propriu.
Bine, e clar că avem o lipsă cronică de date și că nu reușim să facem digitalizarea asta odată. Și din toate discuțiile pe care le-am avut și cu alți invitați, nu avem nici statisticieni medicali, nu avem registrele de pacienți, nu avem dosarul electronic de sănătate, nu avem date integrate între sisteme, adică fiecare spital sau instituție are propriul soft, propria platformă pe care o folosește și ele nu sunt integrate. Ce crezi că am putea să facem noi mai mult, sau voi, sau societatea în general, ca să putem să impulsionăm să facă niște schimbări de care avem toți nevoie? Crezi că transparentizarea asta a informațiilor ar funcționa așa ca picătura chinezească? Hai, dați-ne date, dați-ne date. Sau cum vezi?
Funcționează. Chestia asta funcționează, că o vezi aici, o vezi mâine și după aia te obișnuiești și tu, că probabil că trebuie date pe care să ne bazăm deciziile. Se mai schimbă și generațiile, se mai... Nu pot să nu mi-aduc aminte, eram acum vreo 2 ani la o conferință despre Open Data și era acolo o mare doamnă care lucra la un institut de sănătate și o doamnă mai generația trecută, ca să mă exprim așa. Și, da, povesteam cu dânsa despre ce înseamnă date deschise, ce înseamnă nu știu ce, și s-a uitat la noi și zice, da, aveți dreptate. Trebuie într-adevăr să dăm datele astea, trebuie noi le avem, trebuie să le dăm, dar să punem și noi o parolă, să nu intre chiar toată lumea.
O viziune interesantă despre cyber security și ce înseamnă securitatea datelor.
Nu e vorba despre aia, era vorba despre... Nu vadă toată lumea.
Exact opusul. Dar ce înseamnă conceptul ăsta de open data?
Date publice transparente, în sensul în care toată lumea și omul deștept și omul mai prost care s-ar putea să le interpreteze greșit, trebuie să aibă acces la ele în mod democratic. La fel cum și cine votează, poate să voteze și profesor universitar și poate să voteze și omul de la sapă și votul lui e egal la fel de bun cu votul celuilalt. La fel și la datele astea. Datele deschise sunt pentru toată lumea. Se uită și le interpretează cineva și poate și cineva o să intre și o să le interpreteze greșit. Și aia e, așa e în democrație. Trebuie să avem acces, să le vedem și să judecăm fiecare după capul nostru ce e acolo. Nu putem să le punem un gard în jurul lor, că, vai, Doamne, poate cineva o să se le interprete de greșit. Ok. Dacă cineva le interpretează greșit, vino tu și interpretează-le mai bine.
Și asta poate e cu atât mai mult valabil când vorbim de date publice, adică practic de informații de interes public, adică date care aparțin statului și care ar trebui să fie cea mai mare parte publice și accesibile
Da.
tuturor.
Da.
Dar ai văzut modelul ăsta implementat în alte părți? Cum funcționează?
Ma, nicăieri nu cred că e chiar 100% acela așa, dar mă rog, sunt în alte state, m-am uitat pe datele europene, sunt mai transparenți, ceva mai transparenți sunt. Se publică. Nu se publică peste tot la fel, nu datele n-au aceeași calitate, dar se publică și în România sunt destul de multe care se publică, numai că ori sunt formate foarte proaste, ori se publică azi și mâine nu, ori nu le interpretează nimeni. Deci dacă intrați pe data.gov.ro, sunt date acolo, nu vă vine să credeți ce există. Dar cineva trebuie să treacă prin ele, să le ia într-o bază de date, să facă un grafic, să statistică, să sunt foarte multe, că e obligație legală pentru multe să publice datele. Da, mai uită, le mai publică în alt folder, nu mai găsești nu știu ce lună, mai... E greu.
Și asta cu atât mai mult cât România trebuie să facă și raportări la nivel internațional și se vorbește acum și de conectarea României, alinierea ei la spațiul european digital, unde ar trebui să furnizăm în sistem date.
Mult noroc!
Pentru că, până la urmă, atunci când vedem UE raportează, toate rapoartele astea, la nivel de UE, la nivel de ONU, la nivel de World Health Organization și așa mai departe, practic datele brute provin tot din România, adică din ceea ce colectează statul român. Și atunci toate raportările alea sunt atât de corecte pe cât de corect raportăm noi.
Asta se poate mișca în două locuri, adică poate raportăm bine, poate raportăm mai puțin prost. Dacă intrăm în ele, nu știu în ce direcție merge, știi? Unele poate să meargă înspre bine, mai știi?
Da, unele poate că vor merge înspre mai bine.
Uite, asta de sănătate, deci numai asta de la mecanismul de feedback de sănătate, deci asta merg înspre bine, adică și important, adică nu-i... Gândiți-vă, deci avem o vedere obiectivă asupra unui sistem întreg de sănătate în toată țara. E ceva, un lucru mic, e ceva destul de important și da, sistemul merge spre bine, ce pot să zic altceva. Sigur, cea mai mare problemă pe care am observat-o e când zice asta, e că lumea vine cu un caz individual și zice, a, nu, dar eu știu pe Vericu, care Vericu s-a dus, el a dat șpagă la spital și l-a operat și a murit și nu știu ce. Ok, am înțeles, dar vorbim de nivel macro, mii și mii, sute de mii de răspunsuri, sute de mii de pacienți. Fiecare are o poveste horror despre cineva care a pățit și atunci generalizează asta la întregul sistem. Și nu e vorba numai despre sistemul medical și despre asta, e vorba despre oameni în general, cum abordează problemele de date și de statistice în viața de zi cu zi, că ei așa le abordează. Au impresia că dacă iau știu un caz care e contra statisticilor, atunci statisticile arată greșite, dar nu e așa.
Adevărat că am făcut pași înspre mai bine și, în general, sunt lucruri bune care s-au întâmplat și în sistemul de sănătate și nu poate nu vorbim suficient despre ele, mai ales faptul că noi avem o acoperire destul de bună, adică oferim destul de multe servicii de sănătate față de alte, gratuite, inclusiv populației vulnerabile față de alte țări. Adică sunt și lucruri bune despre care nu prea vorbim, dar asta pentru că, da, poveștile individuale sunt destul de horror și, uite, de exemplu, corupția, mita șpaga, harta șpăgii, da? Dar, de fapt, vorbim despre corupție și corupția este ceva, un fenomen ceva mai amplu și mai generalizat și care se vede, cel puțin în sistemul de sănătate, nu e doar la nivel de pacient, e la nivel de conducerea instituțiilor la nivel de CNAS, de tot
Ok,
sistemul.
singur.
Da, uite, de ce crezi tu că nu considerăm că șpaga din spitale este mită sau corupție? Mie mi se pare interesantă diferențierea asta. Că nu ne uităm la ea, ne uităm ca și cum pacientul e un fel de victimă în povestea asta, spre deosebire de alte domenii în care vorbim de dare și luare de mită. De ce crezi că aici e un pic diferit?
Pentru că acum, deși asta probabil că nu mai e cazul, dar de multe ori se cerea, era și condiționarea actului medical, că asta era problema. Și atunci pacientul era o victimă, într-adevăr, când este condiționarea actului medical, atunci pacientul era o victimă. Acum, din ce aud, dar iar, din ce aud nu e o statistică. Din ce aud nu se mai practică chestia asta prea mult, dar pacienții mai dau la asistente, mai dau că li frică să nu pățească ceva și nici ei nu zic nu. Că ei dau că așa s-au învățat și așa au auzit și se-și primește la partea aia, într-unele cazuri. Dar nu în așa multe, că e 2%, 2% era, 2% nu e așa mult. În general, asta înseamnă cel mai probabil nu, 2%.
Corect. Dar ce responsabilitate crezi că ar trebui să aibă pacienții în toată povestea asta? Cum ar putea să contribuie la diminuarea fenomenului? Să ajungem la, nu știu, 0%, 0,9%.
Ar putea și ei să nu se ofere să dea asta în primul rând. Asta e o problemă duală acolo. Nu poți să zici că eu băgat pacientul cu banii în buzunar cu forța și n-am avut ce face și ar trebui să-i accept. Nu, el nu ar trebui să dea și cealaltă ar trebui să primească medicul.
Adevărul e că pacienții se află într-o poziție vulnerabilă.
Există și pagă cu forța, deci chiar nu există. Nu există. Amândoi au lucrat acolo, s-au uitat în ochii altuia și au put plicul. Vina este 50-50 aici.
Așa este. Dar uite, am dat un document foarte interesant într-un raport DNA care a studiat fenomenul șpăgii în tot sistemul medical. Și la final am dat un paragraf foarte interesant în care spuneau că, deși inițiativa infracțională aparține celor care doresc să-și rezolve problema, în realitate erau practic nevoiți să ofere, având în vedere costurile pe care le impunea perioada de formulare a cererii de autorizare. Aici era vorba de autorizarea farmaciilor, unde la fel pare că e un fenomen generalizat de dare de șpagă pentru a obține acest lucru. Dar adică pare că și DNA-ul și poliția consideră că cei care iau șpagă în sectorul medical sunt mai degrabă de învinovățit și ceilalți sunt niște victime, ceea ce mi se pare destul de interesant. Dar putem cu toții să contribuim un pic la diminuarea fenomenului. Eu sper că toate discuțiile astea din media o să contribuie la asta și oamenii să devină mai conștienți de faptul că nu e tocmai în regulă, chiar dacă ești nevoit, poate din cauza situației personale, să faci compromisuri la un moment dat.
Măcar awareness-ul există, te duci mâine și vrei să dai șpagă și știi că se aprinde județul în roșu poi mâine și gata.
Exact.
Vezi, vezi, arta și păi dai zoom și te vezi acolo. No, ce am făcut? Bine făcut. Apare plus unul la spitalul la care ai fost. No, e ok ce ai făcut? Nu e ok.
Nu schimbați culoarea pe hartă.
Cineva te vede. Cineva te vede. Știi? Cineva te vede.
Da, bună asta. Și ultima întrebare, dacă ai putea să dai o lege, care ar fi aceea? E o întrebare pe care o pun tuturor, dar în acest context legat de șpagă în spitale sau poate și legat de alt context, referitor la date, la IT, la ce vrei tu, ce lege ai da?
Ca să rămân pe domeniul meu cu datele. Probabil că aș merge pe ceva lege care să reglementeze foarte bine accesul acesta la date și atât din partea celor care le oferă, cât și din partea celor care le procesează și de multe ori ar trebui să fie și statul, nu doar să dea pixeluri cu sute de mii de fișiere, ci să le dea într-un mod ușor de digerat, pentru că v-am zis, există date și până acum, dar dacă cineva nu face vreo 2000 de seturi de date pe data.gov.ro, păi mai există încă 2000 de oameni care urmăresc ca și mine în chestiunea asta? Nu. Atât ar mai trebui, încă 2000 de oameni, dar fiecare instituție aș putea să-și facă propriul lor site-urile în care să-și arate performanța și alte chestii. Dar acum ai vrea, dacă ai fi instituție publică, să-ți măsori performanța de la un director la altul, de la un, nu știu ce, la. Da. E greu, numai că ar trebui obligați.
Ok, deci să. Bine, asta presupune și să existența unor fonduri pentru asta alocate. Dar da, o mai bună prezentare a datelor.
Dacă eu am făcut-o cu zero fonduri, cred că se poate face și cu un pic de fonduri.
Corect, corect.
Deci, noi, costul există, da, e o resursă umană și există, da, cred că Dacă am făcut-o la nivel național, pe astea și erau milioane și milioane de puncte de date, cred că pentru o instituție publică unde sunt 2-3 KPI-uri, cred că se poate face și in-house.
Da, asta ca să glumesc un pic, să știi că totuși avem noroc cu Excel-urile astea, putea să fie mult mai rău, puteau să fie niște foi scanate și atunci să te văd cum ieși și introduci toate datele.
Alea îmi plac cel mai mult. Cel mai mult îmi place când faci o poză cu telefonul la un tabel și îl bagi într-un fișier Word pe care îl salvezi în PDF. E formatul meu de date preferat. De la vizier chiar am văzut. Deci am văzut de la vizier chiar.
Să știi că și dacă faci cer pe 544 și cer date de multe ori, așa o să se ofere datele niște...
Să te descurajeze să mai faci altă dată. Să-mi iei minte.
Exact. Ok, e o lege bună. Să sperăm că ne aude cineva.
Și asta.
Ce planuri de viitor ai cu acest proiect?
Planul de viitor, să mai continui aceste lucruri cu date, poate medicale, poate din alte domenii. Dar asta am așa acum, că am tot lucrat cu datele medicale, am văzut că am o mică pasiune despre ele, îmi place și plac. S-ar putea să mai adaug și altele pe site, să vedem cum stau și cu timpul, că îmi consum oricum destul de mult timp și resurse. Acest hobby al meu, ca să zic așa. Un hobby destul de serios, dar un hobby până la urmă. Cam despre asta e vorba, da.
Păi mulțumesc mult, Dragoș, mulțumesc mult de tot de informații și stăm cu ochii pe proiectul tău. Eu cu siguranță o să verific site-ul mult mai des de acum.
Mulțumesc și eu foarte mult de invitație. Mi-a făcut plăcere.
Dragilor, acesta a fost episodul de azi din Sănătate zi de zi. Este evident că nu putem influența personal nici condițiile din spitale, nici salariile medicilor, nici alți indicatori care ar putea să facă să scadă procentul de șpagă acordat în sistemul medical. Dar putem lupta pentru înlăturarea impresiei, a cutumei, a opiniei generalizate că șpaga este ceva acceptabil. Dacă interacționați cu spitalele din România, completați chestionarul de feedback și raportați dacă vi se cere șpagă. Cu toții putem face România un loc puțin mai sănătos. Pe Dragoș Vana îl găsiți pe graphs.ro, unde actualizează lunar graficele cu ultimele date colectate din formularele de feedback ale pacienților. Vă mulțumesc că ați ascultat și nu uitați să verificați descrierea episodului pentru link-uri la resursele menționate în discuție. Dacă v-a plăcut ce ați auzit, share-uiți, dați like și activați notificările pe platforma de podcasting preferată, ca să nu ratați episoadele viitoare. Aștept comentariile și părerile voastre, dar și sugestii pentru teme de discuție la linkurile din descrierea podcastului, pe site la cristinalaubi.ro, secțiunea Contact, pe pagina de Facebook Cristina Laubi Sănătate zi de zi și pe grupul de Facebook Sănătate, Longevitate și Stil de Viață. Până data viitoare, aveți grijă de sănătatea voastră zi de zi!